tämähän on niin kuin tunnistettukin, että vihreässä siirtymässä on ihan valtavan iso liiketoimintapotentiaali suomalaisille yrityksille ja sitä kautta, että voidaan tuottaa sitä hyvinvointia sitten ihan koko kansakunnalle.
Sekin on semmoinen ihan olennainen steppi, että meidän pitää ensin niin kuin ikään korvata niitä kestämättömiä toimintatapoja kestävämmillä toimintamalleilla, prosesseilla, tuotteilla, niin ihan semmoinen niin uusiutuminen ihan sen takia, että on yritysten mahdollisuus toimia tulevaisuudessa, niin se on ihan ensimmäinen kriittinen steppi, löytää ne uudet kestävät toimintamallit.
Kestävyyspaneelin Mikä kestää? -podcastissa puhutaan siitä, mikä kestävyysmurroksessa oikein kestää. 7 jakson aikana käsittelemme kestävyysmurrosta niin työelämän, kulttuurin kuin talouden näkökulmista. Tämänkertaisen jakson keskiössä on tuotanto. Mukana jaksossa ovat...
Mä oon Päivi Kinnunen VTT:ltä, tutkimusprofessori. Ja mun tutkimusaiheita on raaka-aineiden tehokas talteenotto ja hyödyntäminen ja kierrättäminen.
Hei, mä oon Leena-Aarikka Stenroos Tampereen yliopistosta. Toimin siellä tuotantotalouden professorina ja tutkin ja ryhmäni tutkii siellä vähän hiilistä kiertotaloutta liiketoimintana.
Minä olen Erkki Mervaala ja tämä on Mikä kestää? Leena-Aarikka Stenroos, Päivi Kinnunen, miksi puhumme tänään tuotannosta?
No, tuotanto ja yrityksethän on äärettömän tärkeä osa kestävyysmurrosta. Ja tällä hetkellä tuotanto on hyvin vahvasti siirtymässä tämmöisestä lineaarisesta vähähiiliseen kiertotalouteen. Ja oikeastaan yrityksillä on valtava iso rooli siinä, että niiden on toisaalta erittäin hyödyllistä siirtyä tähän kiertotalouteen ja kestävämpään toimintamalliin, mutta sitten samalla se on myöskin niille oikeastaan pakko.
Joo, ja voisin tuohon vielä jatkaa, että tuo kestävä tuotanto, niin se tulee meitä ihmisiä lähelle tämmöisessä teollisessa yhteiskunnassa, kun me Suomessakin ollaan, niin harvapa meistä niin kuin omat vaatteemme tai ruokamme tuottaa, ja se ei olisi niin kuin järkevääkään meidän yhteiskunnassa. Eli tuotanto hoitaa sen homman, ja sen myötä on myös sit niin kuin olennaista, että miten kestävästi tuotetaan, miten meidän ruoka ja pakkaukset, joissa ruoka me syödään, miten ne on tuotettu, miten me liikutaan tuolla, millaisissa asunnoissa me asutaan, miten me pukeudutaan, niin kaikki, että miten asiat ja tavarat, mitä ympärillämme on ja mitä me tarvitaan yhteiskunnassa, että ne on kestävästi tuotettu. Ja sitten toisaalta vielä tuotanto on iso osa kansallista liiketoimintaa ja sitä kautta se kytkeytyy myös niin kuin kansalliseen talouteen ja sillä tavalla on myös olennaista, että meidän kansallinen talous on kestävällä pohjalla. Että yritykset, jotka tekee liiketoimintaa Suomessa, että ne pystyy toimimaan vielä jatkossakin, että ne osaa toimia viisaasti resurssien kanssa, niin kestävä tuotanto on ihan elinehto yrityksille, tuotannolle ja sitten sitä kautta niin kuin ihan kansallisesti Suomelle. Mm.
Ja tämähän on niin kuin tunnistettukin, että vihreässä siirtymässä on ihan valtavan iso liiketoimintapotentiaali suomalaisille yrityksille ja sitä kautta, että voidaan tuottaa sitä hyvinvointia sitten ihan koko kansakunnalle. Mm.
Ja sitten osa on siitä, paljon puhutaan tietysti kasvusta ja kasvu on niin kuin yksi sellainen osa, mitä liiketoiminnassa usein haetaan. Mutta mä näen, että kestävyydessä on aika paljon myös semmoista välttämätöntä uusiutumista. Että mun mielestä sekin on semmoinen ihan olennainen steppi, että meidän pitää ensin niin kuin ikään korvata niitä kestämättömiä toimintatapoja kestävämmillä toimintamalleilla, prosesseilla, tuotteilla – Niin ihan semmoinen niin uusiutuminen ihan sen takia, että on yritysten mahdollisuus toimia tulevaisuudessa, niin se on ihan ensimmäinen kriittinen steppi, löytää ne uudet kestävät toimintamallit. Mm.
Ja jotenkin se näkyy myös siinä, että mä muistan, että kun aloittelin uraa ja tavallaan tällä ympäristötiedetaustasena, niin silloin aikaisemmin aina keskustelin niin kuin ympäristöosaston ihmisten kanssa. Ja nykyään, jos ajattelee, että samat asiat, tämmöiset kestävyysasiat ja ympäristöasiat, niin nehän on niin kuin siellä johtoryhmätasolla. Että keskustellaan niin kuin hyvin eri tasolla myöskin siellä yrityksissä, kun puhutaan kestävyydestä ja myöskin näistä ympäristöasioista.
Tämä on aika kiinnostavaa, millä tasolla sitten tämä keskustelu käydään, jos niitä käydään siellä johtoportaassa, jos vertaat nyt niihin ympäristöosastoihin vaikka. Onko se keskustelu erilaista?
Ehkä siellä nähdään se linkki siihen, että se monesti saattaa olla jopa niin kuin elinehto sille yritykselle, että mulla on esimerkiksi omassa tutkimuksessa katsottu, että miten vaikkapa teollisuudessa vesikiertoja suljetaan. Ja tietyissä yrityksissä, ei välttämättä nyt Suomessa, koska meillä riittää vettä, mutta tietyissä maissa on ollut tilanteita, että heille ei yksinkertaisesti riitä se vesi, jolloin joudutaan tuotantolaitos sulkemaan. Ja silloinhan se on niin kuin sen yrityksen aivan niin kuin strateginen elinehto, että he pystyvät ottamaan nämä asiat huomioon. Että ehkä tämä on niinku tämmöinen tausta, että minkä takia se monesti sitten tulee sinne ihan niinku korkeamman johdon pöydälle.
Joo.
Ja mä voisin tuosta vielä jatkaa ihan samaa mieltä, että isoissa yrityksissä niin se on monta kertaa niin elinehto, että se on kestävyystematiikka on niinku enenevässä määrin siellä ihan niinku strategisissa pöydissä, että se on siellä liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä ja teknologisessa kehittämisessä. Että nämä on isoja systeemimuutoksia, niin siellä on niin kuin teknologisessa kehittämisessä pitää jo katsoa 10-20 vuotta eteenpäin, että miten yritys tulee toimiin tulevaisuudessa ja kehittää, paljastaa hyödyn niin kuin kestävämpiä teknologioita käyttöön. Että se on siellä isoissa yrityksissä, strategisissa pöydissä, mutta sitten myös pienissä yrityksissä, pienillä yrityksillä se voi olla kilpailukeino, ne on usein ketteriä kehittämään. Paljon kiertotaloutta, tätä mielenkiintoista, tämänkin kansainvälisessä tutkimuksessakin niin on tullut tämmöinen esille, että, ja myös me omassa tutkimusryhmässä, kun on tutkittu, niin on tullut esiin, että monet perheyritykset, joilla on niin kuin malttia ja jonkunnäköistä viisautta ja siellä on niin kuin arvoissa kestävyys, niin kuin monessa perheyrityksessä on, niin niillä on monta kertaa, että siellä on tämmöisiä niin kuin vahvaa semmoista design-ajattelua tai ympäristöllisen kestävyyden ajattelua, pitkällistä tuotekehittelyä, että et niin kuin jaksetaan kehittää kestävämpiä ratkaisuja. Että se on niin kuin osa se, niin kuin voi olla perheyrityksen strategia, että se on niin kuin jotenkin luontaisesti linkittyy tämä kehittäminen sitten strategisesti. Mutta mä haluaisin nostaa vielä semmoisenkin näkökulman esille, että kun kysyit sitä, että missä näistä keskustellaan, että kyllä tämä on niinku työntekijänkin näkökulma ja ihan sen tavallisen työntekijän näkökulma, että se linkittyy myös siihen, että miten kestävää se oma arkinen työ on. Todella paljon esimerkiksi ollaan tehty yhteistyötä rakentamisen kestävyyden ja rakentamisen kiertotalouden tiimoilta, niin siellä esimerkiksi asiantuntijat ja ihan ne, jotka on sen Raksalla riveissä töissä, niin ne näkee kuinka paljon, kuin niin kuin resurssi-intensiivistä ja jätettä tuottavaa vaikka rakentaminen on. Ja sitten kun sitä tekee päivät pääksytyksen työkseen niin, ja näkee, että tätä voidaan tehdä myös toisella tavalla, jos halutaan, niin sitten se tulee ihan semmoinen, niin on se sitten asiantuntija tai työntekijä, niin tulee niin kuin tarve tehdä asioita järkevämmin ja viisaammin. Mä uskon, että aika monella alalla tuli ihminen sitten ravintola-alalla näkee ruokahävikkiä ihan niin kuin arjessaan tekstiiliteollisuudessa tai vähittäiskaupassa, niin näkee niitä jätemääriä. Ja mulla on myös itse asiassa kaksi Finnairin lentäjä. Tämä ei nyt ehkä liity kiertotalouteen, mutta liittyy kestävyyteen. Mulla on yksi Finnairin lentäjä tekee väitöskirjaa ja toinen diplomityötä kestävyydestä. Ja mä luulen, että siellä kumpuaa siitä, että se oma työ, siinä on semmoista jotakin, niin kuin se vähän häiritsee, että on alalla, jossa on päästöjä ja sitten haluaa edistää sitten sitä niin kuin tutkimuksen tai sen opinnäytteen kautta niin kuin viedä sitä oman alan kestävyyttä eteenpäin. Et ihan jokainen työntekijä ja asiantuntija, tai oli mitä työtä sitten tekikään, niin se kyllä näkyy sielläkin se kestävyystematiikka ja aika moni on havahtunut siihen oman työn kestävyyteen.
Ja se on varmaan niin kuin yrityksillekin sitten tämmöinen etu, että jos toimitaan kestävästi, niin on helpompi saada sitten tulevaisuudessakin niitä työntekijöitä. Ja jotenkin mä niin kuin jäin miettimään vielä tätä, että tosiaan niin kuin yritykset on herännyt myös siihen, että meillä ei ole loputtomasti raaka-aineita, että ainakin tämmöiset, missä tuotetaan jotakin. Että ihan niin kuin, jos ajatellaan vaikkapa, että Euroopan tasolla on havaittu ja listataan tämmöisiä kriittisiä raaka-aineita, että näissä on niin kuin saatavuusongelmia. Me ei voida olla varmoja, että meillä on riittävästi, eli siihen on niin kuin todella paljon kiinnitetty huomio. Ihan niin kuin yritykset itse kiinnittää, koska se on niille taas kerran elinehto, että ne pystyy tekemään sitä omaa toimintaansa ja sitten taas toisaalta niin kuin ihan poliittisellakin tasolla on herätty siihen, että meidän pitää varmistaa, että meillä raaka-aineet esimerkiksi riittää ja sitten, että yritetään vaikkapa korvata niitä. Mm. Et niin kuin, ehkä tässä tulee nyt sitten tämä teknologiakehitys mukaan.
Sitten toisaalta niin kuin toi, mitä sanoit, että yritysten pitää niin kuin löytää niitä uusia ratkaisumalleja ja se on elinehto. Mutta sitten se on ehkä niin kuin, se on haastavaakin yrityksille, että on paljon semmoisia parannuksia ja kestävyysparannuksia, mitä yritykset voi tehdä. No monta kertaa yrityksethän ei ole niin kuin yksikseen, vaan ne on osa teollisia arvoketjuja. Eli harva yritys pystyy niin kuin yksikseen tekemään muutosta, että se on yleensä siellä toimialan arvoketjuissa, missä sitten se muutoksen pitää saada tukea tai jopa siis yhdessä ryhdytään tekemään toisin. Niin sit siellä, että ne muutokset voi olla joskus semmoisia pieniä parantamisia, että voidaan virtaviivaistaa, voidaan poistaa hävikkiä, lisätä resurssitehokkuutta vaikka tietojärjestelmällä paremmalla suunnittelulla. Mutta sitten toisaalta jossakin kohdin taas, niin se voi olla todella paljon semmoista niin kuin disruptoivaa, semmoista muuttavaa, että se toimintamalli on todella erityyppinen ja silloin se voi vaatia aika isojakin muutoksia. Et myös ne, että millaista muutosta yritykset joutuu tekemään kestävyysparannuksen vuoksi, niin se voi olla tosi erityyppisiä.
Tämä oli mun mielestä ihan loistava pointti, että mietitään sitä koko arvoketjua ja muitakin toimijoita, että jotenkin vaikuttaa siltä, että yritykset niin kun on halutumpia kumppaneita muillekin yrityksille. Että tietenkin kuluttajilla on valtaa valita, että kenen kanssa he tai kenen tuotteita he ostaa tai palveluita, mutta että sellaiset yritykset, jotka kiinnittää huomioon kestävyyteen, niin nehän on niin kuin halutumpia kumppaneita. Ja monethan on niin kuin jo katsoo, että eivät katso enää pelkästään sitä omaa niin kuin vaikkapa hiilijalanjälkeä, vaan se, että miten oma toiminta vaikuttaa sitten siinä seuraavassa stepissä sitten jonkun seuraavan yrityksen hiilijalanjälkeen, että tavallaan katsotaan niitä koko ketjuja.
Niin ja se, että asiakkaat eivät välttämättä arvosta sitä, jos jossain vaiheessa käy ilmi, että alihankkijoina on joitakin kestämättömiä tahoja tai sitten on jollain tavalla itse omalla asiakkuudellaan edesauttanut jotain negatiivisia ympäristökehityskulkuja tai jotain muuta vastaavaa. Tässä niin kuin ensimmäisenä ilmiselvinä esimerkkinä tulee mieleen just nämä pikamuotiteollisuudet ja muut vastaavat, mutta myös ihan tällaiset viherpesu ilmiöt, mitä nyt on viime aikoina nähty mediassa. Mainehaitta on iso juttu.
Esimerkkinä semmoisesta, miten yritykset ja kokonaiset toimialat kehittyy, niin esimerkiksi miten vaikka fossiilipohjaiset alat tai fossiilipohjaiset polttoaineet, tämmöiset alat, miten ne on jo niin kuin globaalisti ja myös Suomessa, niin ne on jo pitkään joutunut strategisesti miettimään uusiutumista, että miten luoda arvoa esimerkiksi uusiutuvista biomassoista ja tehdä vaikka biopolttoaineita fossiilisen polttoaineen jalostamisen sijaan. Ja aika paljonhan on myös sähköistäminen, on semmoinen, mikä muuttaa monia aloja. Se muuttaa liikkumista, se muuttaa monia aloja. Mutta myös haastaa sitten ehkä semmoisia niin kuin laajemminkin semmoisia niin kuin meitä muuttumaan. Et esimerkiksi tosi pitkään on puhuttu liikkumisen palvelullistumisesta. Eli siitä, että me vanhat sukupolvet ollaan niin kuin ajateltu, että keskiluokkainen ihminen niin kuin jotenkin todistaa järkevyytensä omistamalla auton, mutta niin kuin tulevat nykyiset sukupolvet niin skuuttailee ja kulkee ketterästi muuten, että semmoinen niin kuin vaikka kulkupelin omistaminen ei olekaan enää niin merkittävä asia, mikä sitten muuttaa niin kuin esimerkiksi se koko vaikka autoteollisuutta tai koko tämmöistä niin kuin liikkumisen alaa. Tämä on myös, niinku, nämä on pitkällisiä muutoksia myös, että meidän ajattelumallit muuttuu, että esimerkiksi vaikka omistaminen, että yksi osa kiertotaloutta on vähentäminen jakamalla, palveluja ostamalla, että ostetaan se hyöty, ei tarvitse ostaa tuotetta, että jaetaan tai vuokrataan tai maksetaan käytöstä. Ja silloin voidaan tehdä niin kuin vähemmillä paremmilla laitteilla, joita huoletaan ja korjataan. Voi saada niin kuin palvelun kautta paremman poran tai paremman auton. Mutta tämä vaatii sitten meidän niin kuin päästä myös sitten semmoista päässä muuttumista, että se tarkoittaa sitä, että yritys, jos se ostaakin vaikka valaistusta palveluna, niin sillä ei olekaan niitä valaisimia sitten siellä niin kuin omassa omistuksessaan, vaan se on sitten niin kuin vaan käyttävät valaistusta tai sitten just tosiaan, jos käyttää yhteiskäyttöautoa, niin se ei ole sitten oma auto. Nämä on asioita, että ne vaikuttaa niin kuin aika isosti vaikka omistajuuden muutos.
Ja paljon tulee sitten just tämmöisiä niin kuin aika isoja muutoksia, että jos ajatellaan vaikkapa jotakin toimistoa muutama 10 vuotta takaperin, niin kaikki printattiin. Meillä oli just tämä tämmöinen niin kuin fyysisiä mappeja paljon ja nyt ollaan menty tähän digitaalisuuteen. Mutta että monesti meillä on vähän myöskin ehkä siinä harhaa, että esimerkiksi digitaalisuus ei kuluttaisi resursseja. Ja tämähän ei ole myöskään totta, että me tarvitaan aika paljon resursseja, että me tuotetaan se sähkö. Me tarvitaan tiettyjä resursseja, että me tuotetaan nämä meidän läppärit, meidän kaikki high-tech-laitteet, kaapelit. Että tietyllä lailla me ei ehkä vaan nähdä sitä, mitä me siltikin kulutetaan, vaikka me eletään myöskin tässä digitaalisessa maailmassa. Ja se on tietysti ollut niin kuin hyvä suunta, mutta että toki sielläkin pitää tehdä sitten näitä töitä, että saadaan sitten esimerkiksi just meidän digitaalisiin laitteisiin sitten niin kuin sähkötuotettua uusiutuvilla.
Kyllä, ja tuossa siis itse asiassa tuosta löytyy nopea silta tuonne suunnitellun hajoamisen tai tuotteen eliniän suunnitellun aikaistamisen tai määrittämisen maailmaan, jossa siis ajatellaan nyt vaikka näitä paperimappeja, ne pysyy siellä 10 vuosia. Sun läppäri pitää päivittää kuitenkin 2-3 vuoden välein, samoin se puhelin. Ja se, että tästä kasvusta, mistä nyt on puhuttu melkeinpä joka jaksossa tämän kauden aikana, niin iso osa siitä perustuu just kuluttamiseen ja sitä, että kuluttaa pitää jatkuvasti ostaa niitä uusia tuotteita, mikä sitten sotii aika vahvasti myös tätä kiertotalouden ajatusta vastaan.
Ja toi on niinku osin nyt linkittyy myös semmoiseen, mä tuun tosiaan niinku mun taustaan siellä niinku liiketoiminnallisessa tutkimuksessa ja semmoinen kasari- ja ysäriajattelu oli tämmöinen niinku asiakastyytyväisyys ja laatuajattelu. Ja musta tuntuu, että ne on mennyt vähän hukkaan tässä välissä. Että ollaan me sitten vaikka kuluttajina, niin miksi me halutaan jotakin niinku halpaa ja uutta, mikä ei kestä? Kun toinen ajattelumalli voisi se, että me ostettaisiin niinku hyvää, mikä kestää, mitä korjautetaan. Semmoinen, mitä, sehän on helpompaakin, kun sun ei tarvitse olla koko ajan hankkimassa, vaan sulla on joku todella hyvä tuote, joka täyttää sun tarpeet joka on tuttu tuote ja sä pystyt sitä käyttämään tai yrityksessä, että niin kuin se toiminto on vaikka valaistus, että se on toimii ja se on luotettava, toimii hyvin. Niin toi on niin kuin ehkä osa sitä semmoista, että mitä me arvotetaan, mennään niin kuin tämmöisiin, mitä me nähdään arvokkaana, nähdäänkö me se kuluttaminen ja nopeat säästöt tärkeinä vai nähdäänkö me sillä niin kuin lasketaanko me niin kuin pitkällä aikavälillä arvoa, että mistä meille niin kuin oikeasti syntyy hyötyä. Oli se sitten yritys tai oltiin me sitten kuluttajina, että mistä meille niin kuin pitkällä aikavälillä tulee taloudellista hyötyä tai hyvä mieli ja helppoa niin kuin elämää. Tuleeko se siitä, että koko ajan sohvalla osteskelee uusia tavaroita ja sitten käy niitä hakemassa postiautomaatista? Niin kuin, että vai siitä, että sä otat jonkun sun tutun tuotteen käyttöön, joka sulle aina tuottaa mielihyvää. Ja sitten kun siihen tulee joku vika, niin sitten sä korjautat sen. Mm. Et siinä mielessä, niin kuin, mutta tämäkin on tavallaan niin kuin tosi iso järjestelmäasia. Ja siihen jos ajattelee vaikka nyt niin kuin EU:n tämä ekodesign-direktiivi, joka on nyt sitten ymmärtääkseni tulossa nyt että tuotteiden pitää olla korjattavia ja kierrätettäviä, muuten ne on väärin suunniteltuja. Eli kaikki semmoinen, että tuotteiden pitää olla suunniteltavissa niin, että ne on helposti sitten korjattavissa tai käytettävissä uudelleen. Niin se toivon mukaan niin kuin tukee sitä, että me sellainen palaattaisiin viisaasti sellaiseen tapaan, mikä meillä on, mitä meillä ihmisillä on ollutkin. Eli me takaisin palataan arvostamaan hyvää laatua. Esimerkiksi. Että mä näen sitä niin kuin huonona muutoksena. Mä näen sen enemmänkin sellaisena, että me palataan niin kuin semmoiseen niin kuin olennaiseen hyvään.
Ja se on varmaan just tosi tärkeä asennemuutos, että me niin kuin monesti kuvitellaan, että se kiertotaloustuote olisi huonompi tai korkeintaan yhtä hyvä kuin se niin kuin tämmöinen ensimmäistä kertaa käytössä oleva tuote. Ja itse asiassa meilläkin on tehty tutkimusta siitä, että me ollaan voitu tuottaa tämmöisistä kiertomateriaaleista itse asiassa parempilaatuisia tuotteita. Eli ehkä tässä on tämmöinen niin kuin ajatuksen muutos, mikä me tarvitaan, että se kiertotaloustuote voi itse asiassa olla parempilaatuinen. Ja monestihan tällaiset, mitkä, jos me mietitään vaikkapa just näitä vaatteita, mitkä on vaikkapa ostetaan kirppikseltä tai vastaavaa, niin nehän on monesti jo sen niin kuin hyvää laatua. Ne on kestänyt siihen saakka ja ne kestää pitempään toisin kuin niin. Nämä. Et ehkä se on just tämä tämmöinen niin kuin asennemuutos ihmisten mielissä, että ymmärretään, että joku tuote on toista kertaa tai useampaa kertaa käytössä, että se voi olla erittäin hyvä.
Joo, ja mun täytyy ihan tämmöinen väläytys niin kuin omasta elämästäni, että mä elän tämmöistä kiireellistä asiantuntijanaisen elämää ja aika usein niin kuin liikkeessä, niin mä oikeastaan käytännössä ostan lähes kaikki vaatteeni niin kuin kiertäneinä. Ja mulle on itse asiassa niin kuin Uffin tasarahapäivät on ollut keskeinen niin kuin paikka löytää esimerkiksi hyviä asiantuntijavaatteita. Että jos mä sieltä pelastan ja löydän mustan villakangas blazerin, joka sopii professorin päälle ja se on kestänyt siellä Uffin tasarahapäivissä, pyörinyt siellä pölyissä ja se on rypytön, sileä, hyvännäköinen pölytön, niin se kestää sitten niin kuin yhden asiantuntijanaisen niin kuin maailman reissut. Että, ja eikä näytä monta kertaa, että olen siis ihan, niin kuin, että en usko, että kovin moni näkee, että on Finlandia talon stakeella on oltu kiertäneessä asiantuntijamekossa. Mä en usko, että se näkyy niin kuin päälle päin. Et mä niin kuin, on ihan samaa mieltä. Tämä oli tämmöinen niin kuin anekdootti tuolta niin kuin omasta elämästä niin kuin kuluttajan näkökulmasta. Mutta toi, mitä otit esille siitä, että niin kuin kiertänyt ratkaisu voi olla niin kuin parempi, niin näitä esimerkkejä on todella paljon erilaisia. Sulla oli joskus semmoinen esimerkki, että miten, oliko se niin, että kuona maantien päällysteessä, että se tuotti niin kuin kitkaa paremmin kuin.
Niin, että se vähentäisi jarrutusmatkaa, mutta toisaalta sitten taas renkaat kuluu nopeammin.
Joo, siinä oli tämmöinen juttu. Mutta sitten yksi tämmöinen kiinnostava esimerkki myös niin kuin tämmöisestä, niin kuin, että miten vanhentunut resurssi onkin oikeastaan ihan hyvä. Me ollaan semmoisessa betonielementtien uudelleenkäytön hankkeessa mukana. Se on EU-hanke ja siinä neljässä eri maassa käytetään betonielementtejä uudellaan. Tehdään siis vanhasta rakennuksista uusi rakennus. Ja siellä olen oppinut tämmöisen asian. Meillä tulee mielikuva, että betoni, että se rapautuu ja se on vanha betoni on varmasti homeessa ja huonoa. Mutta näin ei siis suinkaan ole ja toki ne niin kuin tarkastetaan. Mutta siis betoni on luonteeltaan semmoinen, että se vahvistuu vanhetessaan, että jos on todella niin kuin vahvaa betonia haluaa, niin se on iäkästä betonia. Tämä on kyllä mun mielestä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen asia, että jos me ajatellaan vaikka betonielementtien uudelleenkäyttöä, niin se on niin kuin yksi semmoinen tekninenkin hyvä ominaisuus, että se on tämmöinen vanhentunut, tarkastettu betonielementti, niin voi ollakin itse asiassa parempi kuin ne itseellinen tässä muodossa. Että nämä on tämmöisiä asioita, että meidän täytyy myös niin kuin oppia tunnistamaan hyviä, arvoa luovia asioita kiertäneissä resursseissa.
Tässä on nyt paljon puhuttu yritysten uudistumisesta ja siitä, että mitenkä voitaisiin päästä tämmöisiin kestävämpiin kehityskulkuihin ja tuotantomuotoihin. Mutta on aloja, jotka sitten kuitenkin jäävät kestävyysmurroksen häviäjiksi. Aloja, jotka perustuvat kestämättömälle liiketoiminnalle. Miten tällaiset yritykset sitten toimivat kestävyysmurroksessa?
Täytyy ainakin huolehtia, että se todellakin on tämmöinen niin kuin oikeudenmukainen siirtymä, että tavallaan niin kuin huolehditaan siitä, että näilläkin yrityksillä on mahdollista siirtyä johonkin uuteen. Varmaan niin kuin paljon tulee sitten tämmöisen kehitystyön kautta, että nostaisin juurikin näitä teknologisia innovaatioita ja muita, että sitten siellä on ehkä niin kuin mahdollista kuitenkin nostaa jotakin uutta, että esimerkiksi just niin kuin jos ajattelee tämä perinteinen öljypohjainen teollisuus, niin siellä on siirrytty biopolttoaineisiin ja näin, että tavallaan aika paljon se perustuu siihen, että kehitetään uutta ja ehkä Suomessa erityisesti niin kuin pitäisi painottaa just sitä osaamista, että me kehitetään osaamista, jotta me voidaan siirtyä sitten tämmöisiin kestävämpiin tuotteisiin ja palveluihin.
Ja monta kertaa se voi olla itse asiassa just keskittyminen siihen ydinosaamiseen ja sen hyödyntäminen jossakin uudella tavalla, että esimerkiksi just toi fossiilisen polttoaineen jalostaminen, että siinä oleva osaaminen onkin nyt sitten niinku valjastettu siihen, että sitä samaa ydinosaamista ja teknologiaa hyödynnetään sitten niinku uusiutuvien massojen jalostamiseen vaikka biopolttoaineeksi, niin se on tavallaan, että se yksi ydinosaaminen, yrityksen ydinosaaminen, niin sitä käytetään niinku uuteen vähän niinku kestävämpään tarkoitukseen. Ja kyllä varmaan niinku monilla niinku aloilla on tällaista. Mä voisin kuvitella, että vaikka mä en tiedä, mutta mä niinku voisin kuvitella, että esimerkiksi vaikka turveen kuivaamisessa, että sielläkin voisi olla, että sitä samaa osaamista tai laitteistoa voitaisiin käyttää jonkun muun biomassojen kuivaamiseen tai hyödyntämiseen sitä osaamista, että voidaan tunnistaa niitä uusia niinku paikkoja, kestävämpiä paikkoja. Mutta kyllä tässä varmaan on myös sellaisia kohtia, mitkä on niinku oikeasti vaikeita. Et jos mä ajattelen vaikka joku kaivosteollisuus, mikä on niinku Suomessa tosi olennainen kansallisesti ja se on myös hirvittävän kestämätöntä, hirvittävästi. Suomi näyttäytyy tilastoissa todella jätteettä tuottavana maana, kun sieltä niinku kaivosteollisuuden jätevirtojen myötä. Mitä tehdä tämmöisessä tilanteessa?
Mun täytyy kommentoida vielä se, että kun teen paljon kaivosteollisuuden kanssa, että itse asiassahan kaivosteollisuus tulee kasvamaan tämän sähköistymisen johdosta. Eli me tarvitaan entistä enemmän niitä materiaaleja, että me voidaan saada vaikka sähköautoja tai sitten, että saadaan materiaaleja tuulivoimaloihin ja aurinkovoimaloihin. Että tämä on vähän tämmöinen dilemma, että me tarvitaan tähän murrokseen juurikin tällaista toimintaa, mutta että ainakin meidän pitää niinku huolehtia, että sitten ne niin kun toimintamallit ja teknologiat on parasta, mitä voidaan käyttää. Et tavallaan sitten siellä on just näitä, että voidaan sulkea vesikiertoja, voidaan esimerkiksi hyödyntää sitten niitä sivuvirtoja ja jätteitä jossakin muualla, esimerkiksi rakennusteollisuudessa ja näin poispäin. Että ehkä sieltä pitää löytää sitten tämmöisiä niin kun uuden tyyppisiä kompoja, että pystyttäisiin niinku keksimään, että missä muualla niitä materiaalivirtoja voitaisiin hyödyntää. Ja sitten, että ainakin sit siinä kohtaa, kun ne on meillä käytössä ja kaivettu, niin tosiaan, että sitten niinku huolehdittaisiin, että ne on kierrätetty, ettei meidän tarvitse lähteä niinku kaivaan enempää, mitä on ihan pakko.
Tekevätkö yritykset tämmöistä kartoittamista ja tällaista suunnittelua oma-aloitteisesti vai onko sääntely aina must? Onko sen pakko tulla ohjauksen kautta tällaisen kestävän kehikon?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että se tulee tosi monesta suunnasta. Mm. Että se tulee yrityksistä niin kuin itsestään. Kyllä isot yritykset niin kuin ymmärtää luonnon resurssien vähenemisen ja se ihan tarkoittaa hinnan nousuja, katkoja saatavuudessa. Ja sitten kun on teollinen mittakaava, niin tietää, että se tulee olemaan niin kuin riski. Eli se on niin kuin ihan niin kuin, tavallaan osin tulee ihan sieltä, että niin kuin tavallaan sit tulevaisuusskenaariosta tietää, että nyt täytyy niin kuin löytää erilaisia uudenlaisia tapoja toimia. Tuossa tulee ihan sieltä niin kuin, ja siitä, että näkee, että maailma muuttuu ja silloin toimintamallin pitää muuttua. Mut yritykset toimii tässä yhteiskunnassa. Niiden niin kuin yrityksen logiikka Yrityksen logiikka on tehdä kannattavaa toimintaa. Yritys ei niin kuin yksikkönä pysy pystyssä, jos sillä ei niin kuin pitkällä aikavälillä ole kannattavaa liiketoimintaa. Ja tästä tulee niin kuin se merkitys, että minkälainen on se yhteiskunnan raami, missä se yritys toimii. Ja siinä mielessä niin kuin sääntely, joka muuttaa sen koko markkinan pelisääntöjä, että minkälaisia vaikka velvoitteita on kierrätysresurssin hyödyntämiseen, vaikka tuotannossa. Että tavallaan sieltä tulee niin kuin velvoitteita, sieltä voi tulla verotuksellisia helpotuksia kannustimiksi, että sitä suositaan, kannustetaan, että on esimerkiksi joku kierrätetty tai osio siinä prosessissa. Niin kyllä se on, osin on, että se tulee sääntelystä tai sääntely niin kuin tukee yritysten koko arvoketjujen muutosta. Että kyllä se sääntely on niin kuin semmoinen, joka pistää koko yhteiskunnan raamia uusiksi. Ja yrityksillä se tarkoittaa niin kuin toimintaympäristöä, missä niiden täytyy yrittää kannattavasti toimia. Ja sitä ei niin kuin kannata niin kuin ylän katsoa, koska se on niin kuin, yritys ei voi toimia millään muulla tavalla. Että se on niin kuin asia, mitä me voidaan niin kuin unohtaa. Että se on niin kuin, vaikka yritykset haluaisi toimia toisaalta, niin täytyy kuitenkin katsoa, että ne organisaationa pysyy pystyssä, eli se on niinku tavallaan niiden se toiminnan logiikka ja ihan perusedellytys. Mutta sitten yksi osa on kanssa, että mistä se tulee, niin tulee myös, kyllä se sitten, kun yhteiskunnan sääntely muuttaa koko yhteiskunnan pelisääntöjä, niin kyllähän se muuttaa myös niinku kysyntää, se muuttaa ihmisten tietoisuutta, että asiakkaat kysyy, tarkkailee, katsoo materiaalilappuja, kun ne ostaa ruokaa, niin katsoo, että mihin tämä on pakattu, tai kun ostaa vaatetta, niin katsoo, että onko tämä kierrätyskuitua. Että semmoinen all virgin fibers ei enää ole ehkä semmoinen niin kuin myyntivaltti ihan kauhean pitkään enää. Niin toi. Et se tulee monesta suunnasta. Ja se tulee myös toisilta yrityksiltä, että just tämä, mitä sanoit tässä aikaisemmin tästä strategisesta kehityksestä, niin on esimerkiksi kohdannut. Mulla on ollut useampi diplomityö tämmöisestä teemasta, mikä on tämmöisestä niin kuin kestävyysteollisessa pinnoittamisesta. Mä en tiennyt koko aiheesta ennen kuin mä ohjasin useita diplomitöitä teollisesta pinnoittamisesta ja sen kestävyydestä. Ja sieltä tuli se, nämä työt oli kummunut ihan siitä asetelmasta, että siellä arvoketjussa pääyritys niin oli strategiassaan ottanut kestävyyden ja sitten velvoittanut myös alihankkijoitaan huolehtimaan tietyistä kestävyystavoitteiden saavuttamisesta. Ja sillä tavalla se on kuitenkin tämmöinen teollinen pinnoittaminen liittyy aika moneen alaan, niin sitten siellä on niinku pakko pistää kestävyysasiat kuntoon. Eli se oli niinku hyvä esimerkki taas siitä, että miten niinku se tulee, voi tulla sieltä niinku yritysten omista arvoketjuista myös se muutosvoima. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että kyllä se on semmoinen, että se tulee monesta suunnasta, mutta regulaatio on tosi olennainen asia sen takia, koska se pistää meidän koko yhteiskunnan ja meidän niin kuin toimintaehdot ja sillä tavalla toimintaedellytykset niin kuin uuteen raamiin.
Ja tosiaan lainsäädännön kautta saattaa olla, että joku ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa ennen kuin siihen tulee tämä lainsäädäntö, jolloin siitä tulee pakko ja silloin sinne kehitetään tavallaan ne uudet liiketoimintamallit. Eli siinä mielessä tietysti se lainsäädäntö laittaa sen ihan niin kuin minimitason, mutta että kyllähän todella monet yritykset ylittää reilusti sen, mikä tulee lainsäädännöstä ja todellakin niin kuin haluaa tehdä asioita paremmin. Ja sitten jos ajattelee, niin useinhan on itse asiassa niin, että se liiketoiminnallinen hyöty ja ympäristöhyöty, että käytetään resursseja vähemmän, käytetään tehokkaammin, niin nehän monesti kulkee itse asiassa ihan käsi kädessä, että siellä on niin kuin oikeasti ihan niin kuin se taloudellinenkin insentiivi sitten niin kuin vähentää resurssien käyttöä tai keksiä jotain korvaavaa.
Joo, nuukuuden filosofia, että se on monta kertaa niin kuin ympäristölle ja sitten taloudellisesti niin järkevä.
Et silloinhan tämä on kaikkein paras, kun se menee käsi kädessä, niin silloin siellä on niin kuin selkeät tämmöiset tavoitteet, mitkä voi saavuttaa.
Millä tavalla nämä kestävyysmurroksen aikaansaamat muutokset sitten tässä taloudessa ja tuotannossa vaikuttaa sitten meidän ajatukseen hyvinvointivaltiosta?
No toi on aika monisarmainen asia, mutta voisin ottaa yhden asian esille, mikä tässä ei ole vielä tullut, mutta mikä on tosi olennainen, niin on esimerkiksi tuotannon huoltovarmuus. Me ollaan nyt kohdattu tässä viime aikoina niin aika erilaisia kriisejä muutaman vuoden sisään. Ensin epidemia katkas arvoketjuja ja oli saatavuusongelmia, tuotannollisia ongelmia ja nyt Ukraina. Venäjä-sota on vielä enemmän niin kuin katkassut erilaisia arvoketjuja. Yhtenä esimerkkinä vaikka se, että ravinnekierto ei aikaisemmin kiinnostanut oikein ketään ja sitä oli vaikea saada Suomessa niin kuin toimimaan. Ja sitten kun paljastukin, että Ukrainan suunnalta tulee enimmäkseen lannoitteet, niin sitten tulikin se hätä, että no mistä me tämmöinen asiat, mistä suomalaiset saa leipää. Niin sitten tämmöinen niin kuin kierrätyslannoitteiden merkitys ymmärrettiin tämmöisessä kriittisessä tilassa. Ja tämä niin kuin kuvaa semmoista, niin kuin, että miten vaikka kiertotalous ja kestävät toimintamallit, niin ne lisää tuotannon huoltovarmuutta, että kun meillä on resurssi ja me käytetään sitä resurssia viisaasti, myös paikallisesti kierrätetään sitä, käytetään fiksusti, niin se varmistaa, että meillä on hyvinvointia sitten kriiseissäkin. Et ihan pelkästään, niin kuin, että fiksu yhteiskunta on jossain määrin huolehtii huoltovarmuudestaan ja tämmöinen niin kuin kiertotaloudellinen toimintamalli on siinä niin kuin hyvin järkevä tässäkin näkökulmassa. Ja sitten toisaalta niin kun, se linkittyy siihen, että millainen rooli meillä niin kun kuluttajakansalaisena on yhteiskunnassa. Että kun me ollaan puhuttu nyt tässä tämmöisestä kestävästä tuotannosta, että siinä niin kun me ihan jokainen kuluttajana, kansalaisena, niin me ollaan osa sitä järjestelmää. Kuluttaja on vähän huono sana siinä, että se nyt niin kuin kuvaa sitä kuluttamisroolia, mutta esimerkiksi sen jälkeen, että sitten kun me on syöty ruoka, joka on jossakin muovipakkauksessa esimerkiksi ollut, että se on se hetki, kun meidän pitäisi kuluttajakansalaisena palauttaa vaikka se muovi sinne teollisuuden tarpeisiin. Tai palauttaa se kännykkä, sen sijaan, että hillotaan sitä vanhaa elektroniikkaa siellä hyllyllä, niin pitäisi palauttaa ne kaikki arvokkaat aineet sieltä niin kuin elektroniikka niin kuin teollisuuden kiertoon. Tai on se sitten kartonki tai on se sitten tekstiilivaate. Et me myös niin kuin kuluttajakansalaisina nähdään, että nämä kierrot, niin meidän niin kuin rooli palauttaa se materiaalinen resurssi se teollisuuden tarpeisiin, niin se on todella olennainen.
Kuluttaja voi tosiaan niin kuin miettiä, että tarvitseeko ja niin kuin tehdä niitä valintoja ja sitten myöskin, että sitten kun tarvitsee tosiaan jonkun tuotteen, niin
kuluttamisen vähentäminen.
Käyttää sitä ainakin sitten niin kuin yrittää korjata, vaalia sitä tuotetta ja sitten tosiaan
jakaa,
laittaa kiertoon.
Jakaa lainaa, joo.
Ja sitten jotenkin mietin noitakin, että kun paljon puhutaan just näistä pakkauksista, että niilläkin on tietyllä lailla se rooli siellä, että esimerkiksi, että se pakkaus säilyttää elintarvikkeen käyttökelpoisena pitempään, että tavallaan me monessa asiassa tarvitaan se pakkauskin, mutta sitten tosiaan, että niin kuin laitetaan sitten ne raaka-aineet kiertoon sen jälkeen, kun se on tavallaan tehnyt sen oman osuutensa tässä asiassa.
Ja se, että jotenkin, että me nähtäisiin myös niin kuin ihan tämmöisenä kuluttajina ja kansalaisina, niin kuin, että meillä on niin kuin oikeasti semmoista niin kuin voimaa, että me voidaan toimia fiksusti ja järkevästi jo siinä niin kuin miettiessämme niin kuin kulutusvalintoja. Se ohjaa niiden yritystenkin toimintaa niin, että voidaan niin kuin miettiä kulutusvalintoja ja kulutuksen vähentämistä tarvittaessa ja myös siitä niin kuin viisaampia tapoja kuluttaa just näiden esimerkiksi niin kuin valitsemalla niin kuin palvelu niin kuin tuotteen ostamisen sijaan. Niin niillä on tämmöisillä kaikilla merkitystä.
Ja sitten kun miettii, niin monestihan sitten tämmöiset yritykset, jotka menestyy, niin toiset yritykset itse asiassa lähtee kopioimaan niiden toimintamallia. Että jos meillä tämmöiset yritykset menestyy, jotka toimii kestävästi, niin sehän niin kuin vaikuttaa sitten niin kuin laajemminkin. Ja tosiaan kuluttajalla on hirveän iso rooli siinä, että mitkä yritykset meillä menestyy.
Ja semmoinen näkökulma voisi vielä ottaa tässä esille, että kestävä kehitys, että se on, me ollaan puhuttu tästä teknisestä kehittämisestä ja tuotannollisesta kehittämisestä, että kestävä kehitys on kaikkinensa jatkuvaa parantamista. Se ei tule koskaan valmiiksi. Se on vähän semmoinen niin kuin peli, että aina voi tehdä paremmin ja sen takia ei voi jäädäkään niin kuin odottamaan, vaan pitää alkaa tekemään viisaampia ja järkevämpiä, kestävämpiä ratkaisuja. Oli sitten kuluttaja tai oli yritys. Ja me voidaan mennä aika kohti parempia ratkaisuja sitä mukaan, kun me opitaan ja teknologia kehittyy ja yhteiskunta kehittyy, niin me voidaan tehdä aina, mennä niin kuin kestävyydessä eteenpäin. Mutta että se, että aktiivisesti pitäisi meidän kaikkien kuluttajana ja kansalaisena ja asiantuntijana ja yrityksissä, kaupungeissa, niin meidän kaikkien pitäisi toimia nyt ja tehdä fiksuja tekoja.
Niin, että ei voi jäädä odottaa, että se täydellinen ratkaisu tulee nyt tässä hetkessä, vaan se, että kehitetään se, mitä me osataan ja tehdään niitä niin kuin hyviä ratkaisuja.
Me valjastetaan hyvät niin mallit käyttöön.
Ja sitten joskus tulevaisuudessa me voidaan kehittää vielä lisää niitä ratkaisuja, mutta että me ei voida jäädä odottaa, että meidän täytyy tehdä ja edetä nyt jo niillä kaikilla tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä on.
Tämä oli Mikä kestää? Ohjelmasarjan jakso tuotannosta. Mukana olivat Leena Aarikka Stenroos ja Päivi Kinnunen. Minä olen Erkki Mervaala.